Коментар тидна.
Dragi poslušalci, tokrat se vam oglašam iz osrčja okužbe. Ja, prav ste me slišali, ne iz središča okužbe, kakor so poimenovali mesta z največ okužb v tem izrednem času prežetem z epidemijo koronavirusa. Želim vam namreč odkriti tisto, kar je skrito izza medijskih objav, a je še kako resnično, namreč, da izza številk in imen stojijo ljudje, ljudje s srcem, čustvi, napakami in grehi ali ljudje, ki so vpleteni v ta boj z nevidno boleznijo. Tu v osrčju okužbe se srečujemo sodelavci zdravstvene in ostalih strok z našimi uporabniki, s katerimi smo skupaj izolirani od zunanjega sveta, zaprti za vrati, kjer piše ni vstopa, omejeni v gibanju in dišimo po številnih vsakdanjih sredstvih za razkuževanje in po svojem potu. Če se ne bi pogovarjali, se včasih ne bi niti prepoznali med seboj, saj nas zaščitne obleke spremenijo v neke vrste astronaute, ki se pred delom morajo dobro obleči, a po delu spet tako skrbno zlesti svoje zaščitne obleke. Ko se zjutraj srečamo z dežurno nočno ekipo, prvo pogledam njihove oči. Če so nagajive, nasmejane, pomeni, da je noč bila dobra, da ni nihče umrl. A če sta otožnost in nemoč zapisana po celem obrazu, potem vemo, spet je zmagal virus, spet smo bili nemočni in ubogi. In v taki trenutki vidimo, kako dobro je, da smo skupaj, da se zberemo, si povemo, kar nas teži, saj je podeljeno breme enkrat lažje. In ob takih jutrih včasih sanjam, kako so se zbrali naši politiki, protestniki, verniki, neverniki in vsi skupaj stopili v boj proti virusu. Kako so z neko preprosto gesto pokazali, da so sposobni stopiti iz svoj vlog in nazivov in biti samo ljudje, polni sočutja in želje za pomoč, pa zato odlagajo vse politične bitke za neki drugi čas. Sanjam. Saj sanje so dovoljene, ali ne? Med mojimi sodelavci so mladi in stari, vseh veroizpovedi in prepričanj, ljudje, ki so pripravljeni delati 12 ur po dnevi in po noči, da bi našim uporabnikom olajšali težave bolezni in da bi tudi tisti, ki niso bolni, dobili enake usluge kot prej. To ni vedno lahko. Podeljeni v različne cone zjutraj gledamo tudi, ali smo še zmeraj vsi prišli na delo, ali pa je spet kdo zbolel. Ena od sodelavk je v čakanju na rezultate testa vsem nam poslala SMS, prosim, prosim, molite, da nisem pozitivna, rada bi delala z vami. Nažalost, bila je pozitivna in je solzami v očeh odšla v karanteno. Naši bolniki, naši oskrbovanci prav tako vsako jutro čakajo, da pridemo, da odpremo vrata in jih pozdravimo, ter jim zagotovimo, da nov dan prinaša novo upanje, da ne bo pretežak, ampak poln tolažbe, majhnih, drobnih, lepih stvari. Imena mojih dragih sodelavcev niso znana novinarjem, ne bodo jih objavili nobeni mediji, niti opisali njihovo delovanje. In jim posvetili vsaj polovico tiste pozornosti, kot so jo posvetili neznani mački, ko so jo nekje rešili gasilci. Ta imena pa so zlatimi črkami svoje duše zapisali naši uporabniki. Naša dejanja niso glasna in hromeča kot petkovi protesti, ali so zato polna ljubezni, tihe skrbi, prežeta tudi z utrujenostjo, predvsem pa z vztrajnostjo, da ostanemo bolniki, tudi ko skoraj ne moremo več držati odprte oči. Protestniki pridejo in odidejo, zakričijo in se razgubijo. A kdor želi delati med bolniki, med okuženimi v tem težkem času, mora ponuditi svoje roke in noge in glavo v pomoč sočloveku. Mora imeti dosti več, mora imeti srce in dušo, potrpežljivost in pogum, da ostane in ne zbeži. Bolnišnice, domovi, bolniške ustanove, oni vsi, ki tam delajo, vedo, o čem govorim. Naš direktor je včeraj napisal pismo, v katerem je takole opisal sodelavce. Vsem našim zaposlenim in tistim, ki so prišli na pomoč, iskreno občudovanje. V neobičajnih razmerah in tako zahtevni opremi vsi delajo z veseljem, pogumno in niti eden ni odklonil dela, čeprav vsi tvegajo okužbe pri sebi in prenos na svoje domače. Res odlične ljudi imamo, mnoge še zelo mlade in vendarle tako polne pripravljenosti na vse. Molimo in darujmo za nje, da ostanejo zdravi in takšni, kot so. Hkrati pa naj Bog podpira svojim blagoslovom tam, kjer so v življenju najbolj potrebni. In ker vemo, da naš direktor vsak dan o 2:30 moli za vse nas rožni venec in daruje sveto mašo, se ne bojimo. Bog je vendar gospodar vseh časov, tudi tega, prežetega z nikoli videno epidemijo. Ljudje smo bitja, ki ne živijo samo od kruha, kar je v tem težkem času epidemije še bolj vidno. Mnogi sodelavci po cel teden ne vidijo svoje družine, svoji dragi in vemo, da ne bi zdržali vsega tega, če ne bi v dnu srca imeli ljubezni. Pa naj se ta imenuje sočutje, empatija ali usmiljenje. Da pa bi mogli dajati ljubezen, potrebujemo, da tudi nas nekdo ljubi. Da nam izkažete ljubezen tudi vsi vi, ki poznate in cenite naše delo. Če mlada mamica pusti dojenčka doma in pride pomagat, ker je medicinska sestra, če starejša sestra kljub srčni slabosti vstane in pride na pomoč, če mladi fant z najmodernejšo frizuro na svetu dela dan in noč, da ne ve več, kdaj je jutro, kdaj je večer, potem vas prosim, da podprite moje in vse ostale sodelavce povsod po središčih okužbe. In če se duhovniki, redovniki stisnejo v svoje sobice ter vso hišo namenijo sodelavcem, da lahko tam prespijo. Če pride k nam delat kot prostovoljka, provincialna predstojnica ene največjih redovnih skupnosti v Sloveniji, potem vem, da ni greh, ker nisem prebrala niti enega od številnih predpisov, ki jih je izdala Slovenska škofovska konferenca, ampak da vendar največ šteje ljubezen, ki je dejavna in prežeta z evangelijem. Biti veren v teh negotovih dne je veliki privilegij, velika pomoč in neizmerni dar. To vidim, ko hodim po soba, ki je tedni najbolj gledana televizija Exodus s prenosi svetih maš in se najbolj posluša radio Ognjišče z molitvami rožnega venca. Koliko dobrega se lahko stori s prenosi obredov in zakramentov. Saj verniki vemo, da to ni tista prava maša, kot ko se v živo zberemo okrog oltarja, a vemo, da je prelepo, če namesto takšnih in drugačnih razprav med politiki lahko poslušamo Božjo besedo in spremljamo molitve. Sprejmite torej naše pozdrave iz osrčja okužbe. Bodite z nami, ne proti nas. Ne razpravljajte o takšnih ali drugačnih maskah, o takšni ali drugačni uri. Ne pišite še 10 ali več novih odredb, ki jih nihče ne bere. Ampak poglejte, kaj še lahko naredite, da pomagamo ljudem v središču okužbe. Pa če je potrebno nositi 3 maske, pa kaj? Če rešuje življenje, bomo pač tudi to naredili. In ne bodite preveč žalostni, če ne morete na grobove kot vsako leto do sedaj. Naj bo praznik vseh sveti zares njihov praznik. Če so na koledarju zbrani vsi svetniki v enem prazniku, je skupaj prosimo, da nam pomagajo tam, kjer mi ne moremo, da nas opogumijo takrat, ko mi obupamo. In svečke, ki jih nismo mogli prižgati, prižgimo nekje doma. Za vse tiste nepokopane žrtve na naši zemlji, ki jim nihče še nikoli ni prižgal sveče, niti posadil rožico v jamah njihove smrti. Uživajte v prelepi jeseni tudi za tiste za zaprtimi vrati in zidovi in s hvaležnostjo napolnite našo deželo in naše poti. Naj bi bilo dovoljeno, da na koncu z veliko hvaležnostjo in ponosom, da sem lahko delala z njimi in med njimi, preberem še pesem, ki jo je naš duhovni gospod monsignor Jože Kužnik napisal pred par dnevi v svoji karanteni in jo namenim vsem zdravstvenim delavcem po celi Sloveniji. Bog nam dal je angele, da varujejo nas zla, nas po poti čez čeri pripeljejo tja do neba. Pravite, da so nevidni, da imajo svetla krila? Ne, le dobro odprimo oči, pa jih bomo videli vsi. Angeli so naše sestre in bolniški naše bratje, ki bedijo noč in dan nad nami, nas obdajajo z ljubeznijo, nam predano služijo. V brigi, da ne okužijo se, so se vesolčke spremenili, tihe bele nam prikazni in kot bataljon vojakov se v boj s covidom spustili. Hvala, naši dobri angeli, Hvala vam za vse skrbi. Hvala, da za nas skrbite in se s COVID-om borite. Če smo sitni, potrpite z nami. Naj vam ne ugasne luč, ki sije vam z oči. Bog vas čuvaj, Bog vas brani, da še dolgo bi nad nami vaš počival blagoslov, da bi še vsi skupaj zbrani varno našli pot domov.
Komentar tedna.